Sāksim domas sēdi. Šodien darba kārtībā ir 51 jautājums un papildus darba kārtībā ir viens jautājums. Vai ir kādi iebildumi par darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu balsot no sākuma par papildus darba kārtību. Kas par? Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Un tagad par darba kārtību kopumā. Kas par? Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Pārēsim pie darba kārtības pirmā jautājuma par grozījumiem Balnoda pašvaldības pansionāts bāvi pakalpojuma grupu dzīvokļus nolikumā ziņoja Egons Salmanis.
Sociālā komiteja jautājumu izskatīja un pieņēma vienbalsīgi lēmumu virzīt uz domi. Teksts sekojošais: izdarīt Balnoda pašvaldības pansionāta pakalpojuma grupu dzīvokļus nolikumā, kurš tika apstiprināts 14. Gadā. Un šie grozījumi ir redzēt redakcijā aizstāt vārdus sociālā dienesta, sociāla lietu komisija ar vārdiem sociālais dienests. Tas ir, lai uzlabotu un sakārtotu darbu, ja turpmāk šos jautājumus tad skatīs sociālais dienests, nevis sociālā lietu komisija. Un tālāk lēmuma projektā arī konsolidētais variants nolikuma.
Jautājumi ziņotājiem? Jā, Andris.
Man ir viens priešlikums, nezinu, kā kolēģi pieņems vai ne, vai nebūtu labāk, ka būtu invalīdu grupu dzīvokļus, ir tādi visādas minoritātes padomas, ka Balnodas grupu dzīvokļus taisa.
Paldies.
Domājat, ka tas ir saistīts ar vienotu definējumu, kā šīs mērķa grupas pakalpojumu nosaukt? Tur nav nekādas korelācijas ar to, ko var būt.
Paldies. Ja vairāk priekšlikumu nav un iebildumu, tad lūdzu balsot par esošo lēmu projektu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums par sociāla dienesta vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu. Ziņoja Egons Salmanis.
Jā, arī šis jautājums tā paskatīts komitejā un lēmuma projekts iecelt dienesta vadītāja vietniece Ligitu Zelču pār vadītāja pienākumu izpildītāju uz vadītājas prombūtnes laiku no 1. Septembra.
Kad jautājumi būtu ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, trešais jautājums par zemes iedzības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam. Zaļčupa balvu nodala Zulies pagastā, ziņo Aivars Kindzuls.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Zaļčupa balvu nodala Zulies pagastā sadalīšanu.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, ceturtais jautājums par lokālu plānojumu Balnoda Balu pilsētā Bērzpils iela 30 redakcijas nodošana publiskai apspriešanai institūcija atzinuma saņemšanai. Ziņo Aivars.
Nodot lokālu plānojumu nekustam īpašumam Bērzpils iela numur 30 Balvas redakciju publiskai apspriešanai.
Jautājumi ziņotājiem? Jā, Sandra, lūdzu.
Man ir jautājums, kas ir mainījies kopš tā, kad mēs tur apstiprinājām tajā 10. Maijā?
Ne, mainījies no... Arni to lūdzu paskaidrot.
Labdien. Mainījies nav nekas, bet nebija mums saņemts vides pāraudzības valsts birojā lēmums par to, ka nav jāpiemēro procedūrā strateģiskās ietekmes uz vidi novērtējumam. Un tas mūsu drošībai, lai pēc tam, kad mēs jau gala redakciju apstiprinātu, divi mēneši vēl paiet, kamēr stājās spēkā, var apstrīdēt, jebkurš var uzrakstīt, un tad sanāktu, ka mums ir jāatceļ labāk nodrošināties, un tas mums ir izdarīts, un tikai tagad tad uzsāksim to, lokālu plānojumā, redakcijas publisku apspriešanu.
Paldies, vēl kādi jautājumi? Tas bija tīri ar to atzinumu, nebija?
Jā, jā,
un tas ir domāts ar balvu enerģijas dalību projektu.
Tas droši, vai jums tagad tur ir darījuma apbūve, bet būs ražošanas, un tas, nu, vienmēr tā ražošana slikti tā kā iespaido tas vārds, jāsaka, un tad vienmēr labāk ir nodrošināties. Es arī sazinājos ar ministriju, tur viss kārtībā.
Paldies, vēl jautājumi?
Tad man otrs jautājums. Tā, tad šī lēmuma projekta preambula nu, ir atsauca arī uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 30.
Jā, tā, tam ir jābūt.
Jā, lasot šo ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, tur bija minēts, kādreiz bija tā doma, ka to gadumā ir vispār izcelt no pilsētas ārā.
Jā, bija tāda doma.
Kurā brīdī tā doma ir mainījusies?
Un, nu, tur...
Un vai mums ir kaut kādas citi strateģiski virzieni mērķi šobrīd?
Nu, tā doma ir mainījusies, tāpēc, kad balva enerģija nevar apgūt līdzekļus savai attīstībai, un neko mēs nevaram izmainīt. Mēs katlumā jau neizcelsim ārpus centra. Es tā saprotu no vadības, no balva enerģijas.
Vēl jautājumi? No savas puses varu arī pateikt, kad par cik ir iespēja dalībai projektā un attīstīt ar jauniem katliem katlumāju un tā vieta, jūs ļoti ziniet, tur ir tā pamatu vieta. Tā vieta ir, kur to darīt, vienkārši tā vieta iepriekšējā lokāla plānojumā nebija paredzēta rūpnieciskā izmantošanā. Paldies, ja jautājumu vairāk nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, piektais, par nekustamā īpašuma Siliņa balvu pagastā balvu nodā, sadaļu ziņojošas.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Siliņa balvu pagastā 3 zemes vienības.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, sestais, par nekustamā īpašuma Īves balvu pagastā balvu nodā, sadaļu ziņojošas.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Īves balvu pagastā 2 zemes vienības.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, septītais, par nekustamā īpašuma Sidari, Vīksnes pagastā balvu nodā, sadaļu ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Sidari, Vīksnes pagastā 1 zemes vienību.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Kukņiet. Nākamais astotais par nekustamā īpašuma Turki Kubulu pagastā balvu nodā, sadaļu ziņojumus.
Atļaut atdarīt no nekustamā īpašuma Turki Kubulu pagastā 1 zemes vienību.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais devītais par nekustamā īpašuma 2. Ezermās līnija 17 balvas balva novada nodošana atsevināšanai ziņo Aivars Kindls.
Nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma 2. Ezermās līnija 17 balvas nokamas no 6. platībā.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais desmitais par nekustamā īpašuma Maijas Tilžas pagastā balva nodā nodošana atsevināšanai ziņojumus.
Nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Maijas Tilžas pagastā.
Jautājumi ziņotājiem.
Es gribēju vienu labojumu. Man šeit pielikumai ir uzrādīta tikai viena zemes vienība. Es gribētu pielikt pielikumu arī otru zemes vienību, kura minēta lēmumā.
Tā ir 1-3-3.
Jā, un tagad nu, būs 5-3-1, otra zemes vienība būs pielikuma apakšā pielikta.
Jā, vai ir iebildumi? Ja iebildumi nav, tad lūdzu balsot ar labojumiem par šo lēmu projektu. Kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 11. Par nekustamā īpašuma Verpuļeva 173 Verpuļeva balva pagastbalva novads nodošana atsevināšanai ziņoja Ivars Kindzovs.
Nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Verpuļeva 173 balva pagastā 0,0835 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 12. Par nekustamā īpašuma Tautas ielā 10. Balvas balva nodošana atsevināšanai ziņoja Ivars Kindzovs.
Nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Tautas ielā 10 balvas.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 13. Par grozījumu balva no domes 2018. Gada 12. Jūlijā lēmumā par nekustamo īpašumu Upesgrīvas un Taurītas Bērskalnas pagata izveidošanu, nodošanu, atsevināšanu ziņo Aivars.
Izdarīt grozījumu balva no domes 2018. Gada 12. Jūlijā lēmumā par nekustamo īpašumu Upesgrīvas un Taurītas Bērskalnas pagata izveidošanu, nodošanu, atsevināšanu.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 14. Par platības precizēšanu balva noda pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām balva pagastā ziņoja Ivars.
Precizēt platību balva novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām balva pagastā 82 zemes vienības, kurām tiek precizēta šī platība.
Jautājumi ziņotājumi.
83 atvainojumi.
Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 15. Par nosaukuma piešķiršanu akciju sabiedrība Latvijas Malsas meža valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam Lazuļies pagastā balvu novada ziņo Aivars.
Piešķirt akciju sabiedrības Latvijas valsts meža valdījumā esošajām nekustamajām īpašumam Lazdulēs pagastā nosaukumu Lazdulēja masīvs.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 16. Par nosaukumu piešķiršanu Sijā Tilžas Rapsis valdījumā esošajām nekustamajām īpašumam Tilžas pagastā balvu novada ziņoja Ivars.
Piešķirt Sija Tilžas Rapsis valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumam Tilžas pagastā nosaukumu Rapsēns.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu balvu pagastā balvu novadā.
Pagarināt 2013. Gada 27. septembrī noslēgto zemes līgumu par zemes nomu.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 18. Par balvu novada pašvaldību piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm balvu pagastā balvu novada nodošanu nomai ziņo Aivars.
Nodot nomai balvu noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību balvu pagastā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 19. Par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm balvu pagastā balvu novada nodošanu nomai ziņo Aivars.
Nodot nomai balvu noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienības balvu pagastā 0,5 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 20. Par balvu noda pašvaldības 2013. Gada 12. Decembra noteikumu par balvu novada pašvaldības īpašuma valdījumā zemes reformas laikā rīcībā esošo neapbūto zemes gabalu iznomāšanu atcelšanu ziņo Aivars.
atcelt balvu no tā pašvaldības 2013. gada 12. decembra noteikumus numurs 4/2013 par balvu no tā pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu izmantošanu.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu. Mikrofonu lūdzu.
Kas pēc tam notiks ar šiem īpašumiem?
Šobrīd mainījusies likumdošana.
Lūdzu, paskaidrot.
Jā, ir 1. jūlijā stājušies jauni ministru kabineta noteikumi spēkā par publiskas personas zemes nomas un labovas tiesības noteikumi. Un šie pašvaldības noteikumi ir pretrunā ar ministru kabineta noteikumiem. Un šie ministru kabineta noteikumi nosaka daudz detalizētāku kārtību, kādā tiek iznomāta publiskas personas zeme.
Vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies vienbalsīgiem. Nākamais 21. par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 Dzirnavu iela 3 balvas balvu novada izsolies rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētā nekustamā īpašuma izsolies rezultātus un īpašuma augstākā nosolītā summa ir 740 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Kādi lūdzu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 22. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 7 pansionāta apbraucamā iela 2 Celmeņa Kubula pagasts balva novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātus par izsolē nosolītu augstāko cenu 3000 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Kādi lūdzu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 23. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 10 pansionāta apbraucamā iela 2 Celmeņa Kubula pagasts balva novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātus par nosolītu augstāko cenu 3370 eiro un nomaksas, noteikti nomaksas termiņu 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Kādi lūdzu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 24. Jautājums par nedzīvojamās telpas numur 27 Vidzemes iela 2B balvas balvu nodošanu nomā. Nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projektu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomā augstāk minēto nedzīvojamo telpu un rīkot nedzīvojamās telpas nomas tiesību izsoli, noteikti nomas maksu telpai 0,91 eiro par kvadrātmetru. Kādi lūdzu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 25. Jautājums par nedzīvojamās telpas numur 27 Vidzemes iela 2B balvas balvu novada nodošanu nomā. Jā, jums ir savu nodošanu. Tad pagad 25. Mēs jau sajūka man. 25. Jautājums par nedzīvojumu telpu Krišjāņu pamatskola, Krišjāņu pagasbā un noda izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētos izsoles rezultātus un uzdot saimnieciskajai pārvaldei sagatavot lēmumu par nedzīvojumu telpu nomu Krišjāņu pamatskolā uz 15 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 26. Pērnu Balva noda pašvaldība piekritīgās zemes vienības ar kadastra numuru turas pagastā Balva noda nomas tiesību izsoļas rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināta augstāk minētā zemes gabala nomas tiesību izsoļas rezultātus un noteikti zemes nomas maksu 2606,68 € gadā plus pievienotās vērtības nodokļus. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais pārbalva noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra numuru Tilžas pagastā balva noda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līgumas slēgšanu. Apstiprināt augstāk minētā zemes gabala nomas tiesību rezultātus un noteikt zemes nomas maksu 809,27 € gadā plus pievienotās vērtības nodokļus. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 28. Jautājums. Pārbalva noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra numuru Tilgružas pagastā balva noda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līgumas slēgšanu. Apstiprināt nomas tiesības un uz noteikt nomas maksu 3011,87 € gadā plus pievienotās vērtības nodoklis. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 29. Par balva noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra numuru Tilžas pagastā balva nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt augstāk minētā zemes gabala nomas tiesības slēgt līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 2004,19 € gadā plus pievienotās vērtības nodoklis. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 30. Apstiprināt vēl vienas zemes vienības Tilžas pagastā balva noda nomas tiesību izsoles rezultātus un slēgt nomas līgumu. Šim zemes gabalam apstiprināt uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 2002,01 € gadā plus pievienotās vērtības nodoklis. Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 31. Pārbalva noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra numuru balvu pagastā balvu noda iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētā zemes gabala nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu ar kooperatīvā šim zemes gabalam 1,6 hektāri un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 28 €. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 32. Jautājums par zemes nomas maksas noteikšanu Valvu pilsētā. Un noteikt zemes nomas maksu, kas nepieciešama garāžas uzturēšana un apsaimniekošanai. Tās ir trīs zemes platības jums ir pielikumā. Un arī zemāk ir noteikt nomas maksu. Attiecīgi ir katrai adresītei ir sava nomas maksa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 33. Jautājums par aizņēmumu projekta Bavu pagasta ceļa naudas koncozos un posma pārbūvei īstenošanu lauku attīstības programmas 2014. Gada 20. Gada pasākumi pamatpakalpojumu ciemata atjaunošanu lauku ietvaros. tad lūgt aizņēmumu padomē, ņemt aizņēmumu ilgtermiņa 167 tūkstoši 50 eiro un 45 centi uz 5 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tāpat būs virkne šādu lēmumu projektu, kas ir saistīti ar mūsu ceļu pārbūvi. 34. Jautājums ir par Tilžas pagasta ceļu, Krasta ielas, Pirģu ceļš, posma pārbūvi. Šeit lūgt ilgtermiņa aizņēmumu 171 892 eiro un 52 centi uz 2 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais. 35. Par aizņēmumu Kubulu pagasta ceļa bankas ceļš posma pārbūvē un ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 214 618 eiro un 13 centi uz 5 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 36. Jautājums par aizņēmumu Bērspils pagasta ceļa Govori Zasuļi posma pārbūvē. Šī projektā ņemt aizņēmumu 63 156 eiro un 86 centi uz 5 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 37. Jautājums par aizņemumu Vīksnas pagasta ceļa sprogas Auknopē Pokuļeva posma pārbūvē. Šī projektā ņemt aizņemumu 142 850 eiro un 89 centi uz 5 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais ņemt aizņēmumu balvu novada Bērskalnes pagasta grants ceļa balvi Verpuļa Velkšņeva Mūrovas posma pārbūvē. Un šī projektā ņem ilgtermiņa aizņēmumu 120 875 eiro un 68 centi uz 5 gadiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi nākamais, 39. Par aizņēmu projekta ceļa Krišjāņa Krampiņas Runceni, Krišjāņa posma pārbūvei. Un tā te ir izdarīt grozījumu šī projekta un izdarīt balu no domes 18. Gada 12. Aprīļa lēmumā par aizņēmu projekta, augstāk minētā projekta ietvaros. Un grozījumi ir aizstāt pirmā punkta skaidļus un vārdus 131.163,38 ar skaidļiem un vārdiem 279.449,29. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais. 40. Jautājums arī par grozījumiem, un grozījumi ir līdzīgi iepriekšējiem jautājumiem, un šis lēmuma projekts ir par balvu noda Vecevras pagasta grants ceļa posmu pārbūvi, un izdarīt grozījumus pirmajam punktam vārdu 71.345,15 aizstāt ar vārdiem un skaitļiem 121.681,10. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pre? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 41. Jautājums par grozījumiem balu no domes 2018. Gada 14. Jūnija lēmumā par projekta koplietošanas meliorācijas sistēma atjaunošana balu noda realizāciju un aizņemumu saņemšanu. Tad izdarīt grozījumus un apstiprināt projekta kopēju izmaksu summu 377488 eiro un 63 centi. Un lūgt aizņēmu pāraudzības padomei ņemt ilgtermiņa aizņēmu 323488 eiro un 63 centi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 42. Jautājums. Par projektu iesniegumu Bērskalnes pagasta ceļa balvi Verpuļa Elkšņa mūra posma pārbūvei. Un piedalīties pasākumu pamatpakalpojumu ciemot atjaunošu lauku apvidos konkursam apstiprināt projekta kopējās un attiecinās izmaksas 153 tūkstoši, 230 eiro un 2 centi. Projekta apstiprināšanas gadījumā norošana līdzfinansējuma 10% apmērā 15323 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais. 43. Jautājums. Par grozījumu Balnoda domes 2018. gada 14. jūnija lēmumā par ceļu sarakstu apstiprināšanu un projektu iesniegumu no iesniegšanu lauka attīstības programmas 2014. un 20. gadam pasākuma pamatko pakalpojumu ciemata atjaunošana lauka apvidos ietvaros un izdarīt grozījumus un apstiprināt pasākumu pamatpakalpojumu ciemata atjaunošanu lauka apvidos ietvaros grants ceļu pārbūves ar sekojošu ceļu sarakstu. Kādi būtu jautājumi? Un grozījums, laikam, bija saskaņotu Lazdulējas, ja, posmu. Ir pieļa vienkārši Lazdulējas pagastam, ir pielikts nobraukto uz avišķiem. 0,290 metru garumā vēl sakārtot mēs varam. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 44. Par grozījumiem Balnoda domes 2017. gada 9. novembra lēmumā par projekta iesniegumu Balnoda Vecelžas pagasta grantsceļa pārbūvi iesniegšanu un tātad izdarīt grozījumu šī lēmuma un apstiprināt projekta kopējās izmaksas un attiecinājumus izmaksas 138131 eiro un 77 centi. Un, jā, un projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā, kas sastāda 13813 eiro un 18 centi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Kas pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 45. Jautājums, ka izdarīt grozījumus 2017. gada 9. novembra lēmumā par iesniegumu ceļa posmam Dambergi Ploskina augstasils posma pārbūvei. Un izdarīt grozījumus un apstiprināt projekta kopējās izmaksas 169747 eiro un 28 centi un nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmēra no projekta attiecinām izmaksam un tas sastāda 14531 eiro un 24 centi. Projekta priekšfinansējumu un sekta neattiecināmās izmaksas 24434 eiro un 86 centi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 46. Par grozījumiem 2017. gada 9. novembra lēmumā par ceļu Krišjāņa Krampiņas runceni Krišjāņa posma pārbūve un apstiprināt grozījumus un sekojošiem pa kopējām izmaksām 313988 eiro 31 cents. Un apstiprināšanas gadījumā apstiprināt līdzfinansējumu projektam 10% apmērā 30 tūkstoši 957 eiro un 98 centi. Sek neatiecināmās izmaksas 4408 eiro un 51 cents. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 47. Jautājums. Par grozījumiem balvu novada domes 2018. Gada 8. Marta lēmumā par projekta iesniegumā Vīksnas pagasta ceļa sprogas okno pie Pokuļo posmu pārbūves iesniegšanu. Šeit izdarīja grozījumus apstiprināt projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 171,131 eiro un 54 centi. Un apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējuma projektam 10% apmērā un kas sastāda 17,113 eiro un 15 centi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 48. Jautājums par finansējumu piešķiršanu pašvaldības pasākumiem. Piešķirt no pašvaldības 2018. Gada pamatbudžeta līdzekļiem, samazinot pamatbudžeta atlikumu uz gada beigām par 7826 eiro un 74 centiem. Un atšifrējums ir tad ir daļa ir pelbaseinam, kas ir dušas telpu remontam viņu slāpētājiem, tas ir starp celiņiem, lai būtu skaidrība lielāks, teiksim, mums kopējā skaidrība. Un balvu sporta skolas autobusam Mercedes-Benz remontam 1097 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jā, Sandra, lūdzu.
Jautājums, ņemot vērā to, ka mēs jau vairāk kārtīgi esam piešķīruši finansējumu uz līdzekļu atlikumu uz gada beigām rēķina, varbūt pateikt, cik šobrīd ir plānotais līdzekļu atlikumu uz gada beigām?
17,226. Mikrofonā, lūdzu.
161,296 eiro.
Tas ir pietiekoši, lai, piemēram,
nu, mums
nākošā gada sākumā.
Jā, bet mums arī iet ieņēma pārpildē, piemēram, tāpat ir realizācija mūsu nekustamā īpašuma un kustāma mantu realizācija. Nu, rudenī būs grozījumi noteikti, jā, mēs arī grozīsim ieņēmumus arī, jā.
Paldies, vēl jautājumi.
Man jautājums.
Jā, lūdzu.
Autobusa remontam, kas tad paredzēts remontam, ko?
Viņš autobusa remonts jau bija, kur dziesmu svētkos nobrauka.
Kas?
Dziesmu svētkos viņš nobrauka, viņa jau tas bija jau Rīga, kur bija
tad paredzēts. Tad es tā sakarā, nu labi, tas tikai priekšlikums uz nākotnē, zinot, kāds mums ir stāvoklis ar autobusu, un es domāju, uz priekšdienā, pat tuvākajā laikā būtu jādomā par kaut kādu jaunu autobusu, nu, iepirkt, protams, iegādi, jo tas Mercedes, ar viņu, protams, braukāt, tepat aizbraukt uz Madonu, Gulbenu, jā, bet es arī esmu braukājis uz Rīgā, nu, kravas autobus pārtaisīts par pasažieru, nu,
paldies, es tuvākā vai es uz nākošā gada budžetā ietvaru, teiksim, visu apspriešanu, ir idejas. Pirmie par idejām zināsiet jūs, tad mēs to arī apspriedīsim, kā labāk darīt vispār par autoparku kopumā, ne tikai par autobusiem. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 49. Jautājums par grozījumiem. Balvu novada domes 2015. Gada 14. Maija lēmumā. Par balvu noda pašvaldības iestāžu vadītāja pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. Tad izdarīt grozījumus augstāk minētajā lēmumā un 11.12. Punktu izteikt sekojoši balvu noda pašvaldības sociālajā dienesta Juris konsulti Initu Pušpuri, sociālo darbinieci Lindu Laicāni Initas Pušpures prombūtnes laikā. Un noteikti, ka lēmums stājas spēkā ar 1. septembrī, spēkā līdz balvu noda pašvaldības sociāla dienesta vadītājs Viktorijas Pukas prombūtnes laika beigām. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies! vienbalsīgi. Nākamais 50. Par amatu savienošanas atļauju Leontīnai Pundurei. Es ļoti ceru, jūs esat iepazinušies ar lēmumu projektu. Es varbūt visu garo nelasīšu. Preambulu vienkārši lēmums ir atļaut Leontīnai Pundurei savienot Balnoda Bāriņtiesas locekļa amatu ar kapu pārziņa amatu Briežuciema pagasta pārvaldē. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais par 51. Jautājums par Balnoda domes deputātu Sanda Puka un Sandras Kindzuras priekšlikumu izskatīšanu. Šo jautājumu mēs sīk izskatījām Finansu komitejā un tapa lēmuma projekts. Kurš skan sekojoši? Tad pirmais punkts pieņem tiesnieko priekšlikumu par grozījumu Balnoda domes 2009. Gada 1. jūlijas aizstošajos noteikumos. Numur 1 Balnoda pašvaldības nolikums, kurš paredz svītrot 27 prim punktu. Otrais pieņem tiesnieko priekšlikumu par grozījumiem Balnoda domes 2009. Gada 1. jūlijas aizstošajos noteikumos. Numur 1 Balnoda pašvaldības nolikums, kurš paredz 78. punktā svītrot vārdus vai atbildīgie domes administrācijas darbinieki, kā arī 78. punktā aizstāt vārdus var ziņot, ar vārdu ziņo. Trešais, svītrot Balnoda domes 2009. Gada 1. jūlijas aizstošo noteikumu no 1 Balnoda pašvaldības nolikums 74. punktu un veikt grozījumu nolikuma 18. Punkts 9. punktā, paredzot, ka pašvaldības izpildu direktors regulāri, bet neretāk kā vienu reizi 3 mēnešos ziņo domei par domes administrācijas un iestāžu darbu, kā arī pēc domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Un noslēdzošais jautājums, 52. Par grozījumu Balnoda domes 2018. Gada 12. jūlijā lēmumā par velotrases un piedzīvojumu trases izbūvi un aizņemumu ņemšanu ziņo Olga Siņica.
Nu jā, iepriekšējā mēnesī pieņemts domes lēmums, bet diemžēl iztrūkst viena punkta šajā lēmumā aizņem atmaksu garantēt ar Balnoda pašvaldības budžetu. Lūdzu iekļaut.
Jautājumi ziņotājiem?
Vienkārši bija piemirsties.
Bija.
Nu.
Viens teikums iztrūka.
Viens teikums, jā.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies. Līdz ar to domes darba kārtība ir izskatīta. Paldies par darbu. Domi pasludinu par slēgtu.